եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի կասկածով եւս 8 թեստավորում է անցկացվել, բոլորի պատասխանը բացասական է։
Բոլորը լավ են իրենց զգում։
Գագիկ Ծառուկյանը գիտի կորոնավիրուսի դեմ ամենահզոր զենքը ոչ դեղորայք, ոչ էլ դիմակներ։
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում, ես ասեմ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պնդում է, Ձորագետ հիդրոյի գործով իրեն կասկածյալ ներգրավելու որոշումը անհիմն է եւ որևէ առնչություն չունի ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատման հետ։
Ես այդ կասկածանքը չեմ ընդունում։
Միջազգային թեմաներ Սիրիական Իդլիբում իրավիճակը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Փաշինյանը եւ Զուրաբիշվիլին քննարկել են հայ-վրացական հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ ԱՄՆ նախագահության 5 դեմոկրատական գործիչներ պատրաստվում են այսպես կոչված սուպեր 3-7-ին վճռական ներկուսակցական նախնական ընտրության այսօր երեկոյան վճռվելու է Միլոքիում, հուլիսի կեսերին կայանալիք դեմոկրատների ազգային համագումարում 1344 պատվիրակների խնդիրը։ Համագումարը պետք է քվեարկությամբ ընտրի նախագահության տեկնացու, ով նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում մարտահրավեր կնետի գործող հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ մեջբերում եմ աշխարհը կորոնավիրուսի առումով հայտնվել է նախադեպը չունեցող չուսումնասիրված վիճակում։ Հիմա նախև առաջ անհանգստացնում է վարակի արագ տարածումը Հարավային Կորեայում, Իտալիայում, Իրանում և Ճապոնիայում, ասել է կազմակերպության ղեկավարը։ Մարտի 2-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի շուրջ 90,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 3,000 մարդ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ բուժվել են։ Ուկրաինայում հաստատվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպք, այդ մասին հայտնել է երկրի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Վիկտոր Լյաշկոն։ Երեկ ասել էի, որ ունենք 4 պացիենտ կորոնավիրուսի կասկածով, այսօր նրանցից մեկի դեպքում դա հաստատվել է, հայտնել է գլխավոր սանիտարական բժիշկը։ Նա հայտնել է, որ Ուկրաինան Ռումինիայի հետ տեղեկություններ է փոխանակում, ինչը թույլ կտա պարզել Իտալիայից Ռումինիա օթանավով ժամանած, ապա Ուկրաինա տեղափոխված այդ մարդկանց շուրջ գտնվող այլ հնարավոր պացիենտներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Սիրիայի հարցով հատուկ պատվիրակ Գեր Պեդերսենի համոզմամբ Մոսկվայում մարտի 5-ին կայանալիք Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը կարող է նպաստել Սիրիայում կրակի դադարեցմանը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպք չի հայտնաբերվել։ 8 կասկածելի դեպքի թեստավորումը բացասական պատասխան է տվել, այսինքն նոր վարակ չի ախտորոշվել։ Այս մասին այսօր Վաղարավոտյան իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված կառավարությունը որոշել է Իրանի հետ սահմանին գործող երկշաբաթյա սահմանափակումը երկարաձգել մինչև մարտի 24-ը։ Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի ախտորոշմամբ միակ պացիենտի վիճակը լավ է, նա ջերմություն չունի։ Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված քաղաքացիներն էլ լավ են։ Այս մասին առավոտյան տեղեկացրին թե վարչապետ Փաշինյանն ու թե առողջապահության նախարարը։
Նրանք էլ բոլորը լավ են իրենց զգում, որևէ գանգատ չունեն եւ հույս ունենք, որ հենց այդպես էլ կշարունակվի այդ 14 օրը, որից փաստորեն մնաց արդեն 12 օր։
Կորոնավիրուսի կասկածով եւս 8 քաղաքացիներ թեստավորվել են, որևէ մեկի մոտ վարակ չի ախտորոշվել։ Այս պահին փետրվարի 26-ի Թեհրանի չվերթով Երևան եկած քաղաքացին մնում է կորոնավիրուսի միակ վարակակիրը։ Սվարտնոցի թանավականում այժմ խիստ հսկողության տակ են հատկապես Իտալիայի եւ Միլանի չվերթները։ Այսօր կեսօրին վայրէջք կատարած Միլան-Երևան չվերթի բոլոր 69 ուղևորները ստուգվել են, տեղեկացրեց Սվարտնոցի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչկետի բժիշկամաճարակաբան Հայկ Կարապետյանը։ Միլանից Երևան եկած մեկ ուղևոր հոսպիտալացվել է, քանի որ մի քանի օր առաջ որոշ նշաններ է ունեցել։
Ուղևորներից մեկը նշել է նախորդ օրերին առողջական որոշակի խնդիրներ, այդ պատճառով իր հոսպիտալացրել են լաբորատոր պայմաններում, լիացիչ ստուգումը անցկացնելու նպատակով։
Այսինքն նա թեստավորում կանցնի։
Որոշումը կկայացվի նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։
Միլանի ժամանակները շատերը բժշկական դիմակներով էին պատմեցին, որ ջերմաչափվել ստուգվել են, իսկ Իտալիայում չնայած վարակի տարածմանը խուճապ չկա։
Միլանում ավելի թեթև վիճակ էր, քան այստեղ։ Մարդիկ ընդհանրապես բանտեղ չէին դնում, դից ինչ որ մասկաներով չէին, պատրաստված չէին։
Խուճապ չկար, բայց գնալը ամեն մեկի ընտրությունն է։
Այստեղ ավելի շատ մասկեքով մարդիկ կան, քան այնտեղ։ Լուրջ է մաս։ Պրոստը մենք դրել ենք, որ այստեղ հանկարծ վարակ չբերենք, այսքան բան, բայց դեռ մենք վարակ ստուգված ենք զարեք։
Ռիսկային մյուս երկրից Իրանից այս պահին ուղիղ չվերթներ չկան, կառավարությունը ժամանակավորապես ու մասամբ փակել է օթային ու ցամաքային սահմանը մինչև մարտի 10-ը։ Այսօր էլ գործադիրից տեղեկացրին սահմանափակումը եւս 2 շաբաթով մինչև մարտի 24-ը երկարաձգելու մասին։ Բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար նախկինում բացառություններ արվել, նոր որոշմամբ նրանք էլ չեն կարող մուտք գործել Հայաստան։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը վարակի հաղթահարման հարցում լավատես է, քանի որ, ինչպես Facebook-յան լայվում է շեշտել, կառնանային տակ եղանակի շնորհիվ շնչառական վարակները նահանջում են, վիրուսները ոչնչանում։
Հարթարանի մեծությամբ երկրորդ ուշի բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը գիտի կորոնավիրուսի դեմ ամենահզոր զենքը ոչ դեղորայք, ոչ էլ դիմակներ, բարություն։ Հայաստանի ամենահարուստ քաղաքական գործիչը հենց այդ պատճառով էլ չի վախենում մահաբեր այդ վարակից, անգամ պահանջված դիմակ էլ չի փնտրում, չունի դրա կարիքը։ Բայց քանի որ բոլորը չեն իրպես բարի և շատերն ունեն համապատասխան պարագաների կարիք և դեղատներում չեն գտնում դժգոհ է իշխանությունների աշխատանքից, դա էլ հոտնտեսություն չէ, որ չհասկանան, նկատում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում, ես ասեմ։
Գագիկ Ծառուկյանը վստահ է, կորոնավիրուսն իրեն չի սպառնում։ Այնուհանդերձ ընդդիմադիր ԲՀԿ ղեկավարը դժգոհ է վիրուսի տարածման դեմ կառավարության ձեռնարկած քայլերից։
Միամից հետո չոքելա մեր դուռը եւ նայում ես մասկաներ չկա, գնում ես դեղորյակ չկա, չած ապտեկայի տերը, սեպական հիվանդանոցը դա պարտավոր էր։ Մեկ ամիս առաջ պետք է հազարություն տանել պարտադիր, որ նա որտեղից ուզմա բերեր ապահովեր։ Ինչի մասն ախոս։
Ծառուկյանը նախ քննադատեց Թեհրանից հատուկ չվերթով Երևան ժամանած բոլոր քաղաքացիներին չմեկուսացնելու որոշումը, ապա նաև մեկուսացնելու, մասնավորապես որ կորոնավիրուսով վարակված անձի հետ շփված 32 հոգին 2 շաբաթ կանցկացնեն Ծաղկաձորի Golden Palace-ում։
Չէ՞ որ կորոնավիրուսի կարանտին 2 ամիս, այդա 2 շաբաթ է։ Ուրեմն պարտադիր մարդիկ եկան 2 շաբաթ կարելի իրենց առանձնացնել, լրիվ դիագնոզը վերցնել, թե չէ դու պատկերացա, մայրն է, հայրն է եկել է գնում է տունը, երեխակացան նոխ կա, հեր կա, մեր կա, քուր կա, բայց ոնց կարելի է, տենց ասեն դա էլ օտտենտեսություն չի, որ չհասկանան, ձեր ցավը տանեմ։
Կիրակի երեկոյան Ծաղկաձորում անցկացրած վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում պատմել էր, թե Ծաղկաձորյան ռեստորանները լեցուն են այցելուներով, այդ թվում օտարերկրացի։ Ծառուկյանը ճիշտ հակառակ պնդումն արեց։
Մարդիկ տոմսերը վերցրել են, հյուրանոցները արդեն բրանի ռոյ են արել, նոր գնացել են, նույն օրը գնացել են, տարել են Ծաղկաձորի գլխին, դրել են, ամբողջը դադարգա։ Բայց այս բան ոչ կարելի անել, ասում եմ, նույն պահին հենց ասել են, անմիջապես սաղ իշքան կար, պատվեր կար, հեչարեցին, եղածներն էլ թողեցին, գնացին։
2018-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի և եկամուտների հայտարարագրի համաձայն Ծաղկաձորի Multi-Rest House հյուրանոցային համալիրի 100%-ի բաժնետերը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իշխանական Իմքայլից պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, նրա այսօրվա գնահատականները օբյեկտիվ չեն։
Այս դեպքում գնահատական է տալիս ոչ թե ոչ այնքան պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, այլ որքան սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը ունենալով իր որոշակի շահը, ունենալով բիզնեսներ հենց Ծաղկաձորում։ Ես կարծում եմ, որ ձեռնարկված գործողությունները իրապես բավական ճիշտ էին, արագ էին։
Տեղափոխվենք դատարան, որտեղ շարունակվում է մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով լսումները։ Այս նիստի ընթացքում երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմը դատարանից պահանջում էր դադարեցնել քրեական հետապնդումը, դատարանը սակայն հենց սկզբից հետաձգեց միջնորդությունների լուծումը, մինչև դատաքննության ընթացքում էական հանգամանքների հայտ գալը։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում դատարանի դահլիճից։
Երևանի քանուր իրավասության առաջին աճանի դատարանում այսօր շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատական նիստը։ Այսօր դատավորան Դանի Բեկյանը դուրս եկավ խորհրդակցական սենյակից և ենթադրվում էր, որ պետք է հրապարակի իր որոշումը դադարեցնել քրեական հետապնդումը անվստահյալների նկատմամբ, թե ոչ։ Սակայն Դանի Բեկյանը ասաց, որ միջնորդության քննարկումը լուծումը հետաձգել է։
Դատարանը որոշեց պաշտպանության կողմի միջնորդությունների լուծումը հետաձգել, մինչև դրանց լուծման համար էական հանգամանքների պարզումը գործունակա բոլոր ապացույցների հետաձգումը։
Դրանից հետո դատավորան Դանի Բեկյանը հիշեցրեց, որ իր մոտ է գտնվում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոնյանի միջնորդությունը դատավորին բացարձակ հայտնելու վերաբերյալ, և Հայկ Ալոնյանը ներկայացրեց այդ միջնորդությունը։ Ըստ էության նա նշեց, որ վերջերս Վարչագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը լրատվամիջոցներից մեկի հետ հարցազրույցում տեսակետ է հայտնել, որ օրինակ իշխանությունները սիրում են Աննա Դանիբեկյանի և Արմեն Դանիելյանի նման դատավորներին։ Արմեն Դանիելյանն էլ անցած ամռանը պլանավորման որոշում էր կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, և ըստ էության Ալոմյանի խոսքը հենց այս և այլ օրինակների վրա էր հիմնվում, և նշեց, որ ստացվում է, որ Աննա Դանիբեկյանը չի կարող լինել անաչառ, քանի որ նա ըստ էության իշխանության կողմից սիրված դատավոր է։ Ալոմյանը հայտարարեց, որ այդ դեպքում խախտվում է Եվրոպական կոնվենցիայի արդարադատական իրավունքը։
Ներկա քաղաքական իշխանությունները, լինի դա վարչապետը, լինի իշխանական թևի պատգամավորները, ուղղակիորեն շահագրգռված են, որ պարոն Քոչարյանը մնա կալանքի տակ, և չեն թաքցնում այդ հանգամանքը։ Սա մի փաստ։ Այդ փաստը հիմնավորելու համար ես ձեզ այս միջնորդանս հետ միասին ներկայացրել եմ 6 էլեկտրոնային կրիչ, այսինքն ամեն բան, ինչ որ ես դեղ ասեցի, համապատասխան էլեկտրոնային կրիչներ կցել եմ, և 83 թերթ նյութեր։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում իրան նոր քրեական գործումներ գրավելու իրավապահների որոշումը։ Նախկին նախարարը հիշեցնենք, կասկածվում է ավելի քան 1 միլիարդ դրամի վատում կատարելու մեր սահմանադրական կարգի տապաման գործով մեղադրյալ։ Սերյան Օհանյանի նկատմամբ կրկին խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Քրեական գործի մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանը ներկայացնում։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին իրավապահները որպես կասկածյալ ներգրավել Լենդեր անցյալ տարվանից քննվող Ձորագետ Հիդրոյի գործում։ Օհանյանը կասկածվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու մեջ։
Ուրեմն խոսքը վերաբերվում է Ձորահեք Փակ Բաժնետիրական Ընկերության օտարմանը, որը իրականացվել է կառավարության կողմից 2002 թվականին, այն փոխանցվել է Պաշտպանության նախարարությանը 2010 թվականին, օտարվել է, բնականաբար ես եւ Պաշտպանության նախարարությունը այդտեղ որևէ շահագրգռվածություն չէին կարող ունենալ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է, որ 2010 թվականի ընթացքում Պաշտպանության նախարարության մշակած կառավարության գաղտնի որոշմամբ առանց գույքի պարտադիր գնահատման առաջարկվել է թույլատրել նախարարությանը, որ Ձորահեք ՓԲ-ն 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամով կամ մոտ 7.5 միլիոն դոլարով օտարվեր Ձորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերությանը։ Սերյան Օհանյանի անունից 2010 թվականի դեկտեմբերին կազմվել է կառավարության որոշման նախագիծը Սերյան Օհանյանի անունից, Հայտնելուց 2010 թվականի դեկտեմբերին նախարարությունից ուղարկվել է կառավարություն։ Որոշման նախագիծը գաղտնի ընթացակարգով քննարկվել է կառավարության նիստում, ապա տեղի է ունեցել արդեն ՀԵԿ-ի արխիվ վաճառքը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, հիդրոէլեկտրակայանը իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլարով պակաս գումարով։ Սերան Օհանյանը մինչդեռ այսօր վստահեցրեց, վատնում իրենք թույլ չեն տվել։
Կառավարության որոշման փոխանցվել է եւ կառավարության որոշման օտարվել է, իսկ կառավարության որոշումները դուք գիտեք, որ անցնում են միջգերատեսչական համաձայնություն եւ պետության գործադրի կարեւոր բոլոր մարմինների կողմից համաձայնություն ստանում են։ Հիմնական գործընթացը օտարման իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը։
Անգամ գնորդ կողմի հետ է բանակցություններ վարել էներգետիկայի նախարարությունը, պնդում է Սերյան Օհանյանը, առանց սակայն փակագծեր բացելու, թե ով էր գնորդ կողմը եւ այլն։
Անուններ ես չգիտեմ,
որովհետեւ օտարվել Միքայել Մինասյանին է օտարվել։
Ոչ, ես Միքայել Մինասյան անուն այնտեղ չգիտեմ, չեմ տեսել։
Իսկ որոշողը ասում է պաշտպանության նախարարությունը չեղել ում վաճառի, որոշողը եղել էներգետիկայի նախարարության համապատասխան հանձնաժողովը, ճիշտ ենք հասկանում։ Բայց
ինչքան հանձնաժողովը, այլ նախաձեռնությունը եւ ամբողջ փաթեթը, ամբողջ գործընթացը իրենք են իրականացրել։
Փոխվեն խորհրդարան, որտեղ մեկնարկել են քարորյան իստի աշխատանքները, օրակարգում է նաև ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին աղմուկահարույց օրինագիծը, որը քննարկվելու է առաջին ընթերցումը։ Մինչ այդ падգամավորները սոցիալական հարցեր են քննարկում, դրանցից ամենաուշագրավ նախաձեռնություններն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր մի քանի սոցիալական օրինագծեր քննարկեց։ Փոփոխություններ կարվեն կենսաթոշակների մասին օրենքում։ Մինչ այս ոչ կանխիկ, այսինքն քարտով թոշակ ստացողները ամեն տարի պետք ներկայանային բանկ, որպեսի շարունակեին թոշակ ստանալը։ Ժամանակին չարաշահումները կանխելու համար մտցված այս կարգը այժմ առաջարկվում է վերանայել։ Օրենքն ընդունելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում կառավարությունը նոր կարգ կսահմանի եւ բանկերը կկարողանան արդեն հեռահարկ կերպով ճշտել քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ոչ։ Փոփոխությունները ներկայացրած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Մանեթ Անդլյանն ասում է, որոշ բանկեր արդեն իսկ նման ծառայություններ մատուցում են եւ առաջիկայում մյուս բանկերը եւս իրենց մոտ կգործարկեն այդ համակարգը։
Բանկ ներկայանալու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել կենսաթոշակառուների մոտ եւ այստեղ մի լուծում ենք առաջարկել, որը նախատեսում է հեռահար եղանակով բանկի կողմից ինքնության հաստատման գործընթաց։
Պետական նպաստների օրենքում փոփոխություններով առաջարկվում է նպաստ սահմանել մինչև 14 տարեկան անչափահասների խնամակալների համար։ Կառավարության հաշվարկներով նրանք 450-ն են եւ այդ նպատակներով հատկացվելու է 140 միլիոն դրամ։ Մեկ այլ նախագծով կառավարությունը ամսական 40,000 դրամի պատվովճար է առաջարկում սահմանել ծնողական փառքի մեդալի արժանացած բազմազավակ ծնողների համար։ Մեդալակիր ծնողները դեռ միայն 9 են, սոցափոխնախարար Արման Ուդումյան։
Հիմնական երկու պայմանն են՝ 6 եւ ավելի երեխաների առկայությունը, ինչպես նաեւ համայնքում եւ ընդհանրապես ընտանիքի մասին դրական ձևավորված կարծիքը։
Պատգամավորներն առաջարկեցին կրկնապատկել պատվովճարի չափը, անգամ դարձնել 100,000 դրամ։ ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելք
100,000-ից պակաս չնայած։
Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Անդիլյանը հարց բարձրացրեց. Հայաստանը մինչ օրս չունի բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենք։
Ունեք 3 ամիս ժամանակ բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքը ազգային ժողով բերելու համար, այլապես դա կանենք մենք։
Ազգային գլխավոր թեման Սիրիական Իդլիբն է, իրավիճակն այստեղ շարունակում է պայթունավտանգ մնալ։ Ռուս-թուրքական արճակատման թատերաբեմ դարձած այս նանգիշեսնեմ Սիրիական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքն է, նոր թափառած ռազմական գործողություններն հանգեցրել է լրջագույն մարդասիրական ճգնաժամի, Իրաջ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մարտի 2-ին Սիրիական բանակի հրետակոծության հետևանքով Իդլիբում եւս 1 թուրք զինծառայող է զոհվել, կա նաեւ 1 վիրավոր։ Իսկ այսօր թուրքական կողմը սիրիական օդուժի L-39 օդանավ է խոցել, թվիտերյան գրառմամբ այս մասին հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Սիրիական լրատվամիջոցները եւս հաղորդել են, որ Իդլիբում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողություն իրականացնելու ընթացքում թուրքական ուժերը կրակ են բացել սիրիական օդանավի վրա։ Ավելի վաղ, մարտի 1-ին, հաղորդվել էր, որ սիրիական օդուժը 2 Su-24 ռազմական օդանավ է կորցրել, իսկ իրավիճակը Իդլիբում կտրում ընտրուկ սրվել է փետրվարի 27-ից, երբ սիրիական օդուժի ավիահարվածներից ավելի քան 3 տասնյակ թուրք զինծառայողներ էին զոհվել։ Դրանից անմիջապես հետո Անկարան հայտնել էր, թե հարվածում է Իդլիբում սիրիական բանակի բոլոր հայտնի թիրախներին։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ Թուրքիան իրականություն դարձրեց վերջին տարիներին Եվրոպային ուղված մշտական սպառնալիքներից մեկը։ Անցած շաբաթավերջից փախստականների դիմաց բացեց Եվրոպա տանող ճանապարհները։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն Թվիտերում գրել է, որ այսօրվա դրությամբ Թուրքիայից Հունաստանի տարածք են անցել ավելի քան 130,000 փախստական։ Աթենքը փախստականների նման մեծ հոսքը ներխուժում է գնահատում։ Անկարան ոչ միայն բացել է Հունաստան տանող սահմանը, այլև Աթենքին մեղադրում է փախստականների ճանապարհները փակելու ուժ գործադրելու մեջ և պնդում, որ սահմանին մեկ սիրիացի փախստական է սպանվել հույն սահմանապահների կրակոցներից։ Աթենքը հայտարարել է, որ դա կեղծ լուր է։ Հունաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ Թուրքիայի կողմից սահմանը բացելուց ի վեր մեկ երեխա է զոհվել, նրան դուրս են հանել ծովից, երբ Լեսբոս կղզու մոտ ջրասույզ էր եղել փախստականների նավակը։